Man patīk futbols. Es gribu iemācīties peldēt. Es no rītiem vingrošu.
90 sekundes kopā ar projektu Sporto visa klase.
Latvijas Olimpiskās komitejas projektā Sporto visa klase. 5 reizes nedēļā sporto vien 3000 bērnu 59 Latvijas pašvaldībās. Visiem 3000 nodarbinātajiem sveiciens. Piedalīties projektā bērniem ir ne tikai vairāk sporta nodarbība, bet jāpiedalās arī dažādās papildus aktivitātēs, lai piedalītos cīņā par galveno balvu, ceļojošais kauss. Kurš tad negrib dabūt to ceļojošo kausu, vai ne? Lai nokļūtu uz fināla sacensībām, tiek vērtētas bērnu sekmes, sportiskās un radošās aktivitātes, to visu liek kopā. Šobrīd, starp citu, notiek aktīva rezultātu iesūtīšana un apkopošana par dažādiem vispārējās fiziskās sagatavotības vingrinājumiem visās klašu grupās, bet jau nākamajā nedēļā trešklasnieki rakstīs pirmo valsts diagnosticējošo darbu mācību valodā, kur rezultāti ir kā viens no vērtēšanas kritērijiem ceļā uz fināla sacensībām. Un tad trešklasniekiem sveiciens 2017. gada 14. februārī Valentīna dienā. Starp citu, kā norāda pedagogi un bērnu vecāki, sekmes kā viens no vērtēšanas kritērijiem ir uzlabojis arī bērnu attieksmi pret mācību procesu. Latvijas Olimpiskā komiteja izsaka pateicību projektā iesaistītajām izglītības iestādēm, pašvaldībām, sponsoriem, atbalstītājiem un, protams, arī bērniem. Starp citu, jā, vairāk par projektu uzzina Latvijas Olimpiskās komitejas mājaslapā olimpiade.lv.